Дапамагчы прафесійна апавядаць пра каталіцтва ў эпоху франішка пакліканы вучэбны семінар для журналістаў, які з 5 па 11 верасня праходзіць у папскім універсітэце Святога Крыжа. У форуме прымаюць удзел 40 прадстаўнікоў СМІ з 18 краін свету. На працягу цэлага тыдня яны наведваюць розныя ватыканскія структуры і слухаюць лекцыі аб жыцці і гісторыі касцёла, мэтах і дзейнасці рымскай курыі, каталіцкім поглядзе на такія актуальныя тэмы, як біяэтыка, сям'я і сужэнства, міжрэлігійныя і экуменічныя адносіны, ахова навакольнага асяроддзя, мір у свеце і многія іншыя. Перад журналістамі выступяць высокія ватыканскія іерархі, старшыня папскай рады юстіцыі ад пакс і прэфект новастворанай дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, кардынал Пітэр Тарксан, прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях кардынал Джордж Пэл, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, а таксама сакратар сакратарыяту па камунікацыі апостальскай сталіцы ксёнз Лусія Адрыан Руіс і кіраўнік залы друку святога пасаду Грэг Бёрк. Падобны вучэбны курс арганізуецца папскім універсітэтам Святога Крыжа ўжо ў 5 раз. У мінулыя гады ў форуме ўдзельнічалі журналісты шматлікіх буйных выданняў, амерыканскіх The New York Times і USA Today, брытанскіх The Guardian, The Times, The Financial Times і BBC, італьянскага Corriere della Sera, швейцарскага Neue Zürcher Zeitung і многіх іншых.